Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Τι θα απαντούσες, τι θα απαντούσες, τι θα απαντούσες. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Καλά, δε σου λέω να πάω να μάθει. Πράγμα που θα ήταν το καλύτερο, δηλαδή. Γιατί θα κάνες εύκολα στρατό. Εγώ σου λέω ποιο απ' τα δυο. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Ούτε σου λέω να πάω να μάθεις πιάνο, να γίνεις ο Κιτζάρ, ξέρω εγώ, ή ο Τσικορία. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Κοίταξε να δεις, δεν είναι ερώτηση αυτή. Τι γουστάρουν περισσότερο οι γκόμενες. Γίνεσαι καλός και μη σε νοιάζει. Δεν μου απάντησες όμως, δεν μου απάντησες όμως. Κιθαρίστας ή ντράμερ, 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 κιθαρίστας ή ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
Καλημέρα Μαρία.
Καλημέρα Άγη μου.
Τι κάνεις?
Καλά.
Γιατί μου, κουνάς το βιβλίο?
Σου κουνάω το βιβλίο γιατί θα σου πω μια αλήθεια. Λοιπόν,
πες.
Από τότε που πήρα αυτό το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Φραντσεσκάκη, φιλόζωος εμείς άνθρωπος, έχει γίνει Ευαγγέλιο για μένα. Όχι μόνο για τα ζώα, όσο αφορά τα ζώα, αλλά όσο αφορά τον άνθρωπο. Γιατί πάνω απ' όλα.
Ναι, το είπαμε αυτό βέβαια.
Οι αναφορές γίνονται βασικά για τον άνθρωπο, για τα ζώα. Εκεί είναι, εκεί βρίσκονται, ανέμελα, ευχάριστα. Εμείς τι κάνουμε τώρα πέρα.
Τι θα μας διαβάσει λοιπόν σήμερα?
Θα σας διαβάσω σήμερα μια πολύ γλυκιά ιστορία. Μαθήματα ανθρωπιάς από ένα ζώο. Πόσο περισσότερο μπορούμε να ταπεινωθούμε. Και πώς θέτει το θέμα αυτό ο κύριος Φραντσεσκάκης. Σκέφτομαι να αλλάξω αυτοκίνητο. Έχοντας αντιμετωπίσει στο κοντινό παρελθόν το δίλημα σκύλος ή κόρη, δεν χωράμε όλοι βέβαια σε ένα μικρό τζιπάκι, το ξέρεις και εσύ αυτό Άγη μου, που καταλήγει πάντοτε εις βάρος του κυρίου Τσούι. Τσούι είναι το σκυλάκι.
Το σκυλάκι.
Αποφάσισα ότι πρέπει να αναζητήσω κάτι πιο ευρύχωρο και οικογενειακό. Ποσό σας ενδιαφέρει βέβαια, θα μου πείτε, εκτός κι αν υπολογίζω να σας χαρίσω το παλιό μου αυτοκίνητο. Δεν πρόκειται. Η εισαγωγή γίνεται για να σας εξηγήσω πώς βρέθηκα ξαφνικά με ένα γατί 40 ημερών στο σπίτι. Έχοντας επίγνωση ότι είναι πάντα καλό να συμβουλεύεσαι τους ειδικούς, βγήκα στο περίπτερο για να αγοράσω ένα περιοδικό που εμπιστεύομαι στα ζητήματα των 4 τροχών. Το περιοδικό είχε εξαντληθεί. Εκεί κάτω όμως, στα ράφια που θα έπρεπε να βρίσκεται το περιοδικό, βρισκόταν κουλουριασμένο, ξυλιασμένο από το ξεροβόρι ένα μαύρο γατί. Όλο για τα σκυλιά γράφεις, Φραντζεσκάκη μου, παραπονιόταν σαν ύποπτο χρόνο ο αρχισυντάκτης μου. Γράψε και για κανένα άλλο ζώο. Μα δεν ξέρω τίποτα για τα άλλα ζώα, το απάντησα. Τουλάχιστον τίποτα σημαντικό ώστε να αισθάνομαι την υποχρέωση να το μοιραστώ με τους άλλους. Κι όμως, η αρχισυντακτική γκρίνια ήταν προφητική. Και τώρα, να ο κύριος Τσούι με απρόσκλητη παρέα, ένα ομοιόχρωμο αλλά καθόλου ισομεγέθες γατί. Ζήτησα μια σακούλα από τον περιπτερά, έβαλα μέσα το γατί και το πήρα στην αυλή μας. Έφτιαξα μια πρόχειρη φωλιά, αγόρασα ξηρά τροφή και γάλα και περίμενα τις αντιδράσεις του κυρίου Τσούι, από τις οποίες θα εξαρτιόταν τελικά η παραμονή ή ο εξωστρακισμός από το σπίτι του προσκεκλημένου.
Έδινε εξετάσεις το καημένο.
Έδινε εξετάσεις, ναι. Πού να το ξέρε. Στην αρχή την πλησίασε επιφυλακτικά. Μετά τη μύρισε παντού. Την αναποδογύρισε με την πατούσα του, την πάτησε μαλακά. Μέχρι που τη σήκωσε με το στόμα μερικούς πόντους από το έδαφος για να σιγουρευτεί ότι έχει φιλικές διαθέσεις. Τι ευγενική χειρονομία.
Μάλιστα.
Όλη αυτή την ώρα λοιπόν η Γκουσφάμπα, έτσι την ονόμασε, Γκουσφάμπα, υπέμενε τον σωματικό έλεγχο αδιαμαρτύρετα σαν να γνώρισε κάτι. Ξαφνικά σαν κάτι άλλο πιο σημαντικό να τράφηξε την προσοχή του. Της γύρισε την πλάτη και αδιαφόρησε παντελώς. Και τότε έγινε κάτι που μάλλον το περίμενα. Το γατί άρχισε να νιαουρίζει μαλακά, πλησίασε από μόνο του τον αγαθιάρη γίγαντα και έκτοτε τον πιέζει να την υιοθετήσει. Βέβαια, ο κύριος Τσιούι δεν είναι άγγελος. Αγαθός και καλόβολος είναι, αλλά έχει και αυτός τις απαιτήσεις του από την οικογένεια. Και επειδή τελευταία υποβιβάστηκε από την τρίτη στην τέταρτη θέση της ιεραρχίας με τον ερχομό του παιδιού, δεν θα δεχόταν να πέσει ακόμα πιο κάτω και από ένα πλάσμα 300 γραμμαρίων. Έτσι τώρα το σκηνικό έχει ως εξής. Όταν βγαίνουμε έξω για να ταΐσω τα ζωντανά, ο κύριος Τσούι ακολουθεί εμένα, η Γκουσφάμπα ακολουθεί τον κύριο Τσούι, μπλέκεται διαρκώς στα πόδια του, εκείνος ενοχλείται και επιταχύνει για να την εξεφορτωθεί, με αποτέλεσμα να μπλέκεται εκείνος στα δικά μου πόδια. Δηλαδή η αδελφή Μάρξε νέες περιπέτειες.
Κανονικά.
Κι όμως. Παρά την ενόχληση, την απειλή υποβάθμισης και την κατάληψη πολύτιμου τμήματος του ζωτικού χώρου, ο κύριος Τσιούι παραμένει κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Κύριος του εαυτού του που δεν θα επέτρεπε ποτέ την άσκηση βίας απέναντι σε έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής κατηγορίας κυλών και κύριος απέναντι στον κύριό του. Και ας έχει φάει πολλές απογοητεύσεις τελευταία, γιατί η ζωή δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Και ξέρετε κάτι, το ίδιο κύριο είναι όλα τα σκυλιά απέναντι σε άλλα ανυπεράσπιστα ζώα. Αν γνωρίζουν ότι τίποτα από όσα θεωρούνται απαραίτητα και ιερά δεν απειλείται από την παρουσία του άλλου. Τα σκυλιά, όπως και εμείς, έχουν σύνορα και χώρους επιρροής. Έχουν προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες. Έχουν ανάγκη για εξουσία και ας είναι μόνο για λόγους επιβίωσης. Φοβίες, συμπλέγματα, ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν χαρακτήρα. Έχουν όμως και κάτι ακόμα που εμείς φαίνεται να χάνουμε μέρα με τη μέρα. Συμπόνια.
Πάρα πολύ ωραίο.
Αυτή η λέξη συμπόνια. Πώς θα ξανάρθει πάλι στην, όχι στην επιφάνεια, αλλά στο βάθος της καρδιάς μας.
Τι να σου πω.
Με αγνότητα, ευαισθησία και συνέστηση.
Δυστυχώς η λέξη συμπόνια περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο.
Ναι.
Και είμαστε στον αιώνα της ατομικότητας πλέον.
Συμφωνώ. Και όχι τη συλλογικότητα. Πιστεύεις ότι δεν είμαστε στον αιώνα της συλλογικότητας αλλά της ατομικότητας? Ότι ο καθένας τώρα κοιτάζει τον εαυτό του και την οικογένειά του αποκομμένος από το κοινωνικό περιβάλλον. Και εγώ το βλέπω γι' αυτό. Παρόλο που υπάρχουν συλλογικές δυνάμεις, υπάρχουν, ζουν.
Μαρία μου, πιστεύω ότι και το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι φιλικό προς τον άνθρωπο πλέον.
Όχι, δεν είναι. Και, ναι,
έτσι, δεν είναι. Οπότε ξέρεις, είναι μια περίεργη κατάσταση. Είδομεν. Η ιστορία θα
αλλά ξέρεις τι λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μα με τις εξαιρέσεις ο άνθρωπος προχωρά.
Εντάξει.
Και όποιος αντέξει θα πάει ένα βήμα
ναι,
παρακάτω.
Ναι, okay, μια χαρά.
Κόκκινο, θολό φεγγάρι, φυλακές αυτού του κόσμου. Γύρω στα μεσάνυχτα το σκάς. Ρίχνεις μέσα στα δυο μας ποτήρια του ουρανού το αίμα και το φως. Και φταίει εκείνη η ανταβιά σου η μυστήρια που είμαι για τα πάντα ικανός. Κόκκινο θέλω φεγγάρι, πίνω απ' τη σιωπή σου μια γουλιά. Σαν καυτό σφινάκι να με πάρει μέσα από του φόβου τη φωλιά. Μέσα απ' τα κομμάτια αυτής της πόλης που κύλησαν στα πόδια σου μπροστά. Και στο μεταξωτό της το φουστάνι πιάστηκε η τύχη μου γερά. Στο κελί μου έχω σαλτάρι σαν απόκληρος της διαφύγης. Αχ, και να μπορούσα στο για λίγο να σε μοιραστώ από μακριά. Θα είχε χαλαρώσει αυτός ο κόμπος του μικρού θανάτου μου η φιλιά. Κοκκίνο θολό φεγγάρι, σαν τα όνειρά μας ξενυχτάς. Κι απ' τις φυλακές στα μεσάνυχτα το σκάς. Κι έτσι ματωμένο ταξιδεύεις σαν χαρτά ετός χωρίς κλωστή. Εσύ του χρόνου ο καθρέφτης, τίποτα και όνειο μαζί.
Κόκκινο φεγγάρι.
Οι ωκεανοί του πλανήτη ήταν πιο θερμοί που έχουν καταγραφεί ποτέ, γεγονός που καταδεικνύει το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η Διεθνής Ομάδα Επιστημόνων που συνέταξε τη νέα ανάλυση περί θερμότητας των ωκεανών διαπίστωσε ότι οι κύκλοι ενέργειας και νερού της Γης έχουν μεταβληθεί βαθιά εξαιτίας της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, φυσικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οδηγώντας σε διάχυτες αλλαγές στο γήινο κλιματικό σύστημα. Ο καθηγητής John Abraham στο Πανεπιστήμιο του Σεν Τόμα στη Μινεσότα και μέλος της ομάδας μελέτης δήλωσε: «Αν θέλετε να μετρήσετε την υπερθέρμανση του πλανήτη και θέλετε να μετρήσετε πού πηγαίνει, πάνω από το 90% πάει στους ωκεανούς». Η μέτρηση των ωκεανών είναι ο πιο ακριβής τρόπος για να προσδιορίσουμε πόσο εκτός ισορροπίας είναι ο πλανήτης μας. Έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες σε όλο τον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Μάικλ Μαν στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, επίσης μέλος της ομάδας, ανέφερε: «Θερμότεροι ωκεανοί σημαίνουν ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για μεγαλύτερα φαινόμενα βροχόπτωσης, όπως είδαμε το περασμένο έτος στην Ευρώπη, την Αυστραλία και επί του παρόντος στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Η έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έδειξε ότι πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα το 2022 έγιναν πιο πιθανά και πιο έντονα λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες στο Τσάντ, τον Νίγηρα και την Νιγηρία. Οι αξιόπιστες μετρήσεις της θερμοκρασίας των ωκεανών χρονολογούνται από το 1940, αλλά είναι πιθανό οι ωκεανοί να βρίσκονται σήμερα στο θερμότερο σημείο των τελευταίων 1000 ετών και να θερμαίνονται ταχύτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 2000 χρόνια. Η ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advances in Atmospheric Sciences χρησιμοποίησε δεδομένα θερμοκρασίας που συλλέχθηκαν από μια σειρά οργάνων σε όλους τους ωκεανούς και συνδύασε ξεχωριστές αναλύσεις από κινέζικες και αμερικανικές ομάδες για να υπολογίσει το θερμικό περιεχόμενο των ανώτερων 2.000 μέτρων που λαμβάνει η χώρα και το μεγαλύτερο μέρος της θέρμανσης. Οι ωκεανοί απορρόφησαν περίπου 10 τζέτα τζάουλς περισσότερη θερμότητα το 2022 από ό,τι το 2021, που ισοδυναμεί με κάθε άτομο στη Γη να λειτουργεί 40 στεγνοτήρες μαλλιών όλη μέρα, κάθε μέρα. Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων, ανέλησαν την αλατότητα, η οποία μαζί με τη θερμοκρασία καθορίζει και την πυκνότητα του νερού και αποτελεί ζωτικό παράγοντα στους ωκεανούς. Ένας δείκτης μεταβλητότητας της αλατότητας έφτασε υψηλό ρεκόρ το 2022. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό είναι η διαστρωμάτωση των ωκεανών, της οποίας η μακροπρόθεσμη τάση αύξησης συνεχίστηκε. Ο Άμπραχαμ υπογραμμίζει ότι η λιγότερη ανάμειξη σημαίνει ότι το επιφανειακό στρώμα απορροφά λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, αυξάνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η θέρμανση των ωκεανών και οι επιπτώσεις στα ακραία καιρικά φαινόμενα θα αυξηθούν έως ότου η ανθρωπότητα φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές.
Κράτα τα λόγα σου, Θανάση, ώσπου το πράσινο να ανάψει, μέχρι στιγμή να σε φωνάξει. Κράτα τα λόγα σου. Καθρεφτάκι σε κοιτώ, σε είχα χάσει. Είσαι στημένος στην ουρά και σπίθα μη δεν προχωρά τα μάξι. Και μια φωνή με ένα χωνί μέσα στο αυτί σου που δεν λέει να σοπάσει. Σου λέει φύγε με κάτω, κάποιος άλλος μπορεί να προφτάσει, η ευκαιρία θα πετάξει. Νιώθεις αηδία και θυμό, σε τρώει το παραπονό κι αυτό είναι εντάξει. Έχεις τη μάχη κουραστεί και σου τελειώνει υπομονή κι αυτό είναι εντάξει. Τι είναι δίκαιο, τι αδικό, το λάθος φέρνει το σωστό κι αυτό είναι εντάξει. Δεν περιμένεις πια λεπτό και θέλεις κάτι εδώ και τώρα να αλλάξει. Μα εδώ κάνε πάυση. Κράτα τα λόγα σου, Θανάση, ώσπου το πράσινο να ανάψει, μέχρι στιγμή να σε φωνάξει. Κράτα τα λόγα σου. Ξέρω έχει η καρδιά σου διψάσει, μα ώσπου το πράσινο να ανάψει, μέχρι στιγμή να σε φωνάξει. Κράτα τα λόγα σου. σκοτεινό καιρό. Στην άκρη αν έμεινε στάρω, είναι εντάξει. Έχεις τόσα μοιραστεί κι απ' τους δικούς σου χωριστεί, έχεις σπάσει. Και πάνω εκεί στο πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη είσαι ένα μαύρο σύννεφο που ζητά να ξεσπάσει. Και εδώ έχεις χάσει. Κράτα τα λόγα σου Θανάση, ώσπου το πράσινο να ανάψει, μέχρι στιγμή να σε φωνάξει. Κράτα τα λόγα σου. Ξέρω κι η καρδιά σου διψάσει, μα ώσπου το πράσινο να ανάψει, μέχρι στιγμή να σε φωνάξει. Κράτα τα λόγα σου. Κράτα τα λόγα σου Θανάση, άσε και το πεζό να περάσει, μέχρι στιγμή να σε φωνάξει. Κράτα τα λόγα σου.
Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, να απολαύσουμε ένα ποτάμι. Τι ωραίτερο πράγμα από το να βλέπεις ένα ποτάμι να κυλά. Ακούω όμως. Ένας ποταμός των Βαλκανίων, γνωστός έως τώρα για τη φυσική του ομορφιά, έχει μετατραπεί σε μια τεράστια κινούμενη σωρό με σκουπίδια εν μέσω κακοκαιρίας και πολυετούς φυσικά κακοδιαχείρισης. Για να δούμε. Ο ποταμός Δρίνος στη Βοσνία είναι γεμάτος από τόνους πλαστικών μπουκαλιών, σκουριασμένων μπαρελιών, χαλασμένων οικιακών συσκευών και άλλων αποβλήτων που έχουν στιβαχτεί πίσω από ένα φράγμα στον ποταμό Δρίνο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το φράγμα έχει δημιουργηθεί από ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Βοσνίας μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη Βίσεγκραντ στα ανατολικά της χώρας, που άθελά της έχει γίνει ένα σκουπιδότοπος, όπως καταγγέλουν τοπικοί ακτιβιστές για το περιβάλλον. Οι καταρακτώδεις βροχές και οι αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες οδήγησαν σε υπερχιλήσεις ποταμών και ρεμάτων σε Σερβία, Βοσνία και Μαυροβούνιο, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να απομακρυνθούν και από τα σπίτια τους ακόμα. Η περιβαλλοντική οργάνωση Eco Center Visegrad δήλωσε πως η τεράστια εισρωή αποβλήτων ήταν ασταμάτητη παρά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις και στη συνέχεια την υποχώρηση των πλημμυρών. Να πούμε λοιπόν ότι ο ποταμός Δρίνος έχει μήκος 346 χιλιόμετρα και ρέει από τα βορειοδυτικά του Μαυροβουνίου, διασχίζοντας τη Σερβία και τη Βοσνία. Μια περιοχή του ποταμού στα σύνορα δε μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας είναι διάσημη για τους λάτρεις του ράφτινγκ, όταν όμως δεν περνά την περίοδο των αποβλήτων. Πολλοί από τους παραποτάμους του είναι γνωστοί για το σμαραγδί χρώμα των νερών τους και το σκηνικό που κόβει την ανάσα. Τώρα, περίπου 10.000 κυβικά μέτρα αποβλήτων έχουν συσσωρευτεί στο φράγμα του ποταμού τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Φουρτούλα. Ανάλογο ήταν το σκηνικό και πέρσι. Ο καθαρισμός του ποταμού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η απομάκρυνση των μπάζων χρειάζεται περίπου 6 μήνες εργασίας, αλλά όλα καταλήγουν σε ένα σκουπιδότοπο στην πόλη Βίσεγκραντ, που αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί ακόμα και τα σκουπίδια της ίδιας της πόλης. Οι φωτιές στη χωματερή μένονται, είπε, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες όχι μόνο τεράστιο περιβαλλοντικό και υγειονομικό κίνδυνο, αλλά και τεράστια ντροπή για μας, όπως σημείωσε. Δεκαετίες μετά τη διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας, οι χώρες των Βαλκανίων καθυστερούν και βρίσκονται πίσω από τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι χώρες αυτές έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο στη διάθεση και διαχείριση αποβλήτων, παρά το γεγονός ότι ζητούν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθετούν μερικούς από τους νόμους και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Μπλοκ. Και λέω εδώ ότι φυσικά υιοθετούν, το θέμα είναι εφαρμόζουν. Εκτός από τη μόλυνση του ποταμού, πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μόλυνσης του αέρα πλέον στην περιοχή.
βράδια θα πάω στο διάστημα να ανοίξω κατάστημα. Θα είναι το κορίτσι μεθυσμένο τα λόγω μου. Χίλιο στολισμένο θα καλπάζει πάνω από το φεγγάρι και το βραδάκι στου ουρανού το μπαράκι. Θα κέρνω τους εξωγήινους ουζοβερέσε και σκόνη από τα στραναργίλε να πίνουν, να χορεύουν ένα τσιμπάν και κάναμε ζε. Κι όταν βρούμε τον πλανήτη μας εκεί θα χτίσουμε το σπίτι μας, ένα σπίτι με παράθυρα να βλέπεις από έξω το ουράνιο τόξο. Και θα κάνουμε πολλά παιδιά, γάτες, κότες, πλανήτο σκύλα. Θα έρχονται τα διαστημοπλοία και όλα τα ούφο με κόκκινο σκούφο. Θα κέρνας τους εξωγήινους ουζοβερέσαι και σκόνη από τα στραναργίλε να πίνουν, να χορεύουν ένα τσιμπάν και κάναμε ζε.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Μεθάω με νερό, σε γυρεύω. αργίες, κυριακές κι ιστορίες. Παραπονό δεν έχω, σωρός ιστορίες. Τώρα φτιάχνω διαλόγους και ξεχνάω τους στόχους. Πρόσωπα αγαπημένα ακουμπήσαν σε μένα, ακουμπήσαν σε μένα. Με δυο γάτους παρέα. Τώρα μόνη εδώ, το φεγγάρι μισό, το ζηλεύω, ένα φόρεμα παλιό από κάποιο χορό. Χαζεύω, τι να πω, τι να πιω. Μεθάω με νερό, σε γυρεύω. Τι να πω, τι να πιω. Μεθάω με νερό, σε γυρεύω, σε γυρεύω.
Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι σκοτώσαν ένα φλαμίνγκο στο Μεσολόγιο. Το γνωρίζουμε.
Ναι, έτσι. Ναι.
Ναι. Τώρα το έχουμε βάλει και με τα φλαμίνγκο.
Βεβαίως.
Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
Όχι, βέβαια.
Α, ωραία. Για να γνωρίζουμε.
Γιατί δεν είχαμε φλαμίνγκο, δεν είχαμε στο ρεπερτόριο.
Δεν είχαμε, όχι.
Όχι, ναι. Τώρα έχουμε. Για διάβαση, για διάβαση.
Απειλή για τα φλαμίνγκο, η λαθροθυρία, τα θανατηφόρα καλώδια και η ελλιπής φύλαξη. Ο προϊστάμενος της μονάδας διαχείρισης, μέλη της ορνιθολογικής εταιρείας, φύλακες αλλά και κυνηγοί, μιλούν για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας από τους πλουσιότερους υγρότοπους της Ευρώπης. Είναι ένα άθρο της Δήμητρας Τριανταφύλου, να τονίσω. Οργή, αποτροπιασμό και θλίψη προκάλεσαν οι εικόνες των δύο νεκρών φλαμίγκων στην Αλική Μεσολογίου που έκανε το γύρο των social media πριν από λίγες ημέρες. Τις σοκαριστικές εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Θερεάς Ελλάδας. Το εν λόγω πάρκο αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους υγρότοπους της Ευρώπης τόσο σε αριθμό ειδών όσο και σε πληθυσμό. Το οικοσύστημα, το οποίο καταλαμβάνει συνολική έκταση 616.000 στρεμμάτων, περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 ως ζώνη ειδικής
χρήσης. Περιλαμβάνεται.
Περιλαμβάνεται και στο σχέδιο, στο δίκτυο Natura 2000 ως ζώνη ειδικής διατήρησης, αλλά και ως ζώνη ειδικής προστασίας για τα πουλιά. Ποιος μπήκε τώρα μέσα εκεί και τα σκότησε αυτά πουλάκια? Να μην υποθέτουμε, βέβαια.
Όχι, να μην υποθέτουμε, για να διάθεση συνέχισε.
Το εν λόγω πάρκο.
Μήπως λέει.
Ναι, να σκοτώσει ένα φλαμίνγκο να έχει ένα λόγο. Γιατί να το σκοτώσει ένα φλαμίνγκο? Τι λόγο έχει να σκοτώσει ένα φλαμίνγκο?
Για να δούμε το ρεπορτάζ τι λέει.
Το εν λόγω πάρκο. Συγγνώμη που παρεμβαίνω και συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί τα δύο φλαμίνγκο βρεθήκανε νεκρά. Άρα πήγε κάποιο απλά και τα σκότωσε. Έτσι, απλά.
Δεν κατάλαβε.
Ναι, βρεθήκανε στο σημείο εκεί που τα σκοτώσαν. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Μονάδα Διαχείρισης του Πάρκου ανέφερε,
μπράβο,
μεταξύ άλλων, πως τα φλαμίγκο εντοπίστηκαν νεκρά τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου. Το περιστατικό κατέγραψαν κύριοι Λάμπρος Χαρέλος, πρώην εξωτερικός συνεργάτης εποπτείας φύλαξης της ομάδας διαχείρισης, και Κωνσταντίνος Ξηρός, φύλακας Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, κατά την επισκέψή τους για παρατήρηση και φωτογράφηση ειδών ορνιθοπανίδας. Μάλιστα, εδώ πέρα βλέπω τη φωτογραφία. Για το τρίτο φλαμίγκο, το οποίο τώρα φιλοξενείται στην Αλική και περιθάλπεται από την Άνιμα.
Μάλιστα.
Συχνά λέει ότι τα περιστατικά τραυματισμού, αλλά και της λαθροθυρίας. Ο κύριος Χαρέλος...
Μα λαθροθυρία στα φλαμίγκο.
Ναι.
Τι να πω,
Ο κύριος Χαρέλος, ένας από τους δύο άντρες που ανέφεραν στο δασαρχείο του Μεσολογίου το περιστατικό, λέει πως το ένα φλαμίγκο ήταν ακόμα ζεστό που το όταν το εντόπισαν. Πριν από 5 λεπτά είχαμε ακούσει τουφεκές και γι' αυτό τρέξαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε στο σημείο.
Μάλιστα.
Βρήκαμε φυσίγκια γύρω από τα πουλιά. Πιστεύουμε ότι πυροβολήθηκαν από κοντινή απόσταση από τον δρόμο, τονίζει. Τα περιστατικά με νεκρά αλλά και σοβαρά τραυματισμένα πουλιά είναι πλέον συχνά. Σημειώνει ο τοπικός συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Νίκος Νουλάς. Τον οποίο το έχουμε πάρει και συνέντευξη παλιότερα και καλό να το πάρουμε και τώρα μια συνέντευξη με τα τεκτενόμενα.
Να δούμε τι γίνεται.
Βέβαια, όπως εξηγεί, σε διάστημα 6 μηνών έχω μαζέψει 15 νεκρά πουλιά, θαλασσοπούλια αλλά και αρπακτικά. Τα 8 λόγω λαθροθερίας και τα υπόλοιπα από πρόσκορση σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
Μάλιστα, έχουμε και αυτό το θέμα.
Η κυρία Ρούλα Τρίγκου, συντονίστρια ενημέρωσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, αναφέρει με τη σειρά της πως αργυροπελεκάνη και φοινικόπετρα είναι η φοινικόπετρα είναι η επιστημονική ονομασία των φλαμίνγκων.
Α, ναι.
Βέβαια. Πώς... Στην πραγματικότητα η απειλή είναι διπλή.
Γιατί διπλή?
Ναι. Η μία είναι η έντονη λαθροθυρία και η άλλη είναι τα εναέρια καλώδια του ρεύματος, ειδικά στη λιμνοθάλασσα της Κλισόβας.
Μάλιστα.
Πάνω σε αυτά τα καλώδια προσκρούν πολλά πουλιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τις περισσότερες φορές σκοντώνουν τα καριέα. Πριν από λίγο καιρό, τρεις αργυροπελεκάνοι έχασαν επίσης τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Θα βρουν έναν τρόπο να τα ελέγξουν αυτά και να τα προστατεύσουν. Υπάρχει τρόπος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τρόπος. Όντως, τα εναέρια καλώδια δημιουργούν πρόβλημα και στα.
Το θέμα είναι ότι προφανώς είναι κάτι που δεν μπορούν τα πουλιά να εντοπίσουν. Οπότε, αν είχαμε πάνω στα καλώδια κάτι που θα μπορούσαν τα πουλιά να εντοπίσουν.
Ίσως να μην προσέκουραν πάνω εκεί.
Ναι, γιατί δεν είναι πόσο μακριά είναι τα καλώδια εκεί. Τέλος πάντων.
Συμβαίνει και σε άλλες περιοχές αυτό.
Κοίταξε, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, φαντάζομαι αυτό.
Όσο για τα φλαμίγκο αυτά, σύμφωνα με την κυρία Τρίγκου, του φεκίζονται απλώς και μόνο ως στόχοι στο πλαίσιο δοκιμών καλής σκοποβολής. Δεν σημαίνει βέβαια το ίδιο και με τις αγριόπαπιες στο πάρκο, οι οποίες θεωρούνται εκλεκτό έδεσμα. Θα τρελαθούμε στο τέλος, συγγνώμη, Άγιε. Για την παρατήρηση που κάνω, αλλά είναι τρομερό να του φεκίζεις και να τους έχεις βάλει ως στόχο για να μάθεις σκοποβολή τα φλαμίγκο. Σχεδόν ανύπαρκτη φύλαξη στο Αχανές Πάρκο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και πώς γίνεται η παρακολούθηση της λαθροθυρίας? Βασικός υπεύθυνος της φύλαξης του πάρκου είναι ο ΦΠΚΑ μαζί με το δασαρχείο και συνεπικουρικά η Φθυροφυλακή Μεσολογγίου. Ο Γιώργος Καρπούζης, αντιπρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεσολογγίου, επιμένει πως τα δύο φλαμίγκο δεν έχασαν τη ζωή τους από παράνομο κυνήγι, αλλά από πρόσκρουση σε κολόνα μέσα στον χώρο που ενοικιάζει η επιχείρηση συλλογή Σαλατίου, η οποία λειτουργεί εντός του πάρκου.
Μάλιστα.
Και πώς βρέθηκαν τα φυσίγκια πάνω στα σώματά τους?
Δεν ξέρω ότι πυροβολούν οι κολόνες.
Πυροβολούν και οι κολόνες. Καλό.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Όμως, ο κύριος Γιάννης Ελιμάς, προϊστάμενος της μονάδας διαχείρισης, είναι ξεκάθαρος. Λέει, δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα πουλιά έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμό. Τους παράνομους κυνηγούς είχαν προλάβει να δουν οι δύο φύλακες που εργάζονται στη μονάδα, αλλά δεν πρόλαβαν να τους σταματήσουν. Οπότε ο κύριος ο οποίος προηγουμένως μίλησε, ο κύριος Καρπούζης, έχει το λάθος. Έτσι.
Προφανώς. Ναι.
Όταν υπήρχαν μάρτυρες ότι πυροβολήθηκαν τα φλαμίγκο, μα υπήρχαν μάρτυρες.
Ο καθένας μπορεί να έχει.
Και δεν λέω για τους κυνηγούς απλά, και λέω, τονίζω για τους παράνομους κυνηγούς.
Ναι, ναι.
Το πρόβλημα της λαθροθυρίας είναι έντονο. Πριν από λίγες μέρες, στην περιοχή της Στολής, στις εκβολές του Αχελώου, κυνηγοί με πλωτά μέσα εισήλθαν παράνομα στο ποτάμι. Στόχος τους να σκοτώσουν υδρόβια πουλιά. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, είχαν καταφέρει να διαφύγουν. Γιατί δεν σταματάνε αυτό το άθλημα, αυτό το σπορ που είναι για έναν? Γιατί ένα σπορ, όπως λένε οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι ένα σπόρο, είναι ένα χόμπι. Το χόμπι παίζεται με δύο παίχτες κανονικά. Εδώ βλέπω να λειτουργεί μόνο ένας παίχτες εις βάρος του άλλου. Ο κύριος Ελιμάς αναφέρει πως οι φύλακες που διαθέτει η μονάδα για όλη αυτή την έκταση είναι μόλις τρεις. Δύο συμβασιούχοι και ένας εξωτερικός συνεργάτης, του οποίου η σύμβαση ανανεώνεται κάθε 6 μήνες. Την δεδομένη χρονική στιγμή, εξωτερικός συνεργάτης, μέχρι πρότινος ήταν ο κύριος Χαρέλος που εντόπισε τα νεκρά φλαμίγκο, δεν υπάρχει. Στη φύλαξη συνδράμει και το δασαρχείο Μεσολογγίου. Όπως όμως σημειώνουν τόσο ο κύριος Ελιμάς όσο και ο κύριος Καρπούζης, το υποστελεχωμένο δασαρχείο ασχολείται ακόμα και με τις υλοτομίες, τις αποψηλώσεις, τις πυρκαγιές, τις καταπατήσεις κ.ο.κ. Και τι άλλο θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
Έχουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, με εξάμηνη σύμβαση.
Ναι.
Άντε να την ανανεώσουμε, αντί να την κάνουμε, τι θα κυνηγάει οι λαθροφύρες? Τι
που έχει τόσα προβλήματα. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
Να πάρουν ένα μεγάλο ΕΣΠΑ και να κάνουν ηλεκτρονική παρακολούθηση όλου του χώρου. Και μια χαρά θα είναι.
Τα ακούτε την πρόταση του κυρίου Γιφτόπουλου? Α, συμφωνούν όλοι μέσα στο στούντιο. Συνεννούμε κι εμείς.
Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που τον επιφορτίζουν τι να κυνηγά και τις λαθροθύρες, ας πούμε, ξαφνικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλο να τύχει να τους δει ένα άτομο να γυρίζει όλη την περιοχή. Είναι δυνατόν?
Ο κύριος Ελιμάς παραδέχεται πως αυτή είναι η μεγάλη ανοιχτή πληγή του πάρκου. Όπως το θέτει, μας προβληματίζει η ελλιπής φύλαξη. Η μονάδα χρειάζεται ενίσχυση σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι, Άγιε μου, εύχομαι και ευελπιστώ. Δεν το βλέπω για σύντομα. Μακροχρόνια το βλέπω. Να μην υπάρχουν αυτά τα διλήμματα. Να έχει τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση με τα κυνήγια και με τις εκτροφές και όλα αυτά. Μαρία, και να μην υπάρχουν, αλλά εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ακριβώς, και αυτά τα νομοσχέδια που βγάζουν υπέρ της προστασίας των ζώων να τηρούνται από τους ίδιους.
Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν μια περιοχή Natura 2000, πάρα πολύ ωραία. Και λέμε ότι ξέρετε κάτι, εδώ σε αυτή την περιοχή υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Τα φροντίζουμε, τα κάνουμε, τα ράνουμε. Εδώ λοιπόν, κανονικά δεν θα πρέπει να έχει καθόλου φύλαξη. Θα πρέπει να έχει 2-3 ανθρώπους που να φροντίζουν τα ζώα.
Συμφωνώ.
Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι απέξω, ας το πούμε έτσι, να έχουμε την ευσυνείδησία. Να μην πειράζουμε τα ζωάκια και την περιοχή αυτή και να τη φροντίζουμε. Και ξαφνικά τώρα πρέπει, ας πούμε, να βρούμε λύσεις, ναι, να βρούμε ανθρώπους να φυλάνε.
Για το αυτονόητο, Άγιε. Ναι. Για το αυτονόητο.
Να καλέσουμε το στρατό, την αστυνομία, την πυροσβεστική. Ναι, τα ελικόπτερα να φυλάνε, ας πούμε, τώρα γιατί υπάρχουν οι άλλοι και προβολή.
Μια περιοχή που ανήκει στην Natura, ε. Μια περιοχή, ναι, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή.
Θα έπρεπε να μην υπάρχει κανείς να την ενοχλεί αυτή την περιοχή. Και θα πρέπει να υπάρχουν, όπως το είπα, τρεις άνθρωποι να φροντίζουν τα ζώα. Μήπως έχουν κάποια ανάγκη, αρρωστήσει κάποιον.
Ναι, αλλά δεν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο.
Δεν ζούμε σε αυτόν.
Και εφόσον δεν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Λοιπόν, μην φτιάχνουν νομοσχέδια μόνο και μόνο για το Θεαθήνες.
Σε αυτές τις μεγάλες περιοχές, στις μεγάλες εκτάσεις, δεν είναι εύκολο να βρεθούν και να ληφθούν μέτρα. Έτσι. Δεν θέλω να σου θυμίσω την Αφρική τι τραβάει.
Βέβαια.
Που έχει τις τεράστιες εκτάσεις που είναι ανεξέλεγκτες με τους λαθροθύρες και ό,τι έχουν προσπαθήσει να κάνουν.
Υπάρχουν όμως και εκεί περιοχές οι οποίες είναι προστατευόμενες. Και από τον ντοκιμαντέρ που
βλέπω. Υπάρχουν, Μαρία, υπάρχουν. Και το Kruger National Park, το μεγάλο που μπαίνεις και είναι ελεύθερα τα ζώα, είναι προστατευόμενο κατά μία έννοια κτλ. Η λαθροθυρία υπάρχει και κυριαρχεί. Βρίσκουν άλλους τρόπους. Και φαντάσου τώρα σε τι εκτάσεις μιλάμε, έτσι.
Και εμείς τώρα μιλάμε για,
για μια περιοχή στην Natura. Θέλει μία προσοχή.
Αλλά όχι ευσυνειδησία όπως το είπε προηγουμένως. Είναι
θέμα ατομικό.
Είναι ατομικό, ναι. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει όμως αυτό.
Ας πούμε και λες, ωραία, τι να πυροβολήσω τώρα.
Ναι, κάτσε να πυροβολήσω ένα φλαμίγκο. Τώρα δεν μπορώ να πυροβολήσω και άνθρωπο, γιατί αν πυροβολήσω άνθρωπο θα βρεθώ και στη φυλακή σου.
Καλά, σε πυροβολούν και ανθρώπους, δεν το συζητώ.
Σωστά. Δηλαδή κάποιος που ακούει δυνατά μουσική.
Καλά. Εντάξει, ότι είναι.
Όταν κάποιος ακούει δυνατά μουσική, μπορείς να τον πυροβολήσεις. Γιατί τον ενοχλείς όταν ακούς δυνατά μουσική. Κυνήγει μέσα στη.
Ας μην το πάμε.
Ας μην το πάμε. Είναι όλα όμως είναι αλληλένδετα. Ναι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι το αντικείμενο, δεν είναι ο άνθρωπος ή το ζώο. Ή το,
είναι μια συμπεριφορά.
Είναι το υποκείμενο. Είναι το υποκείμενο. Έτσι, το πρόβλημα.
Υποτίμησης και αδιαφορίας. Υποτιμούμε τη ζωή κάποιου άλλου ή κάποιου αλλού, όντως, αν θέλεις. Που είναι τελείως διαφορετικό.
Και εξουσιάζω τη ζωή του άλλου.
Εξουσιάζω τη ζωή του άλλου, κάνω το κέφι μου, διασκεδάζω και φτάνω σε ένα σημείο μετά να λέω. Τι ωραία, θριαμβολογώ κιόλας.
Συμφωνώ.
Πέτυχα, ας πούμε, πέντε πέτρες.
Το στόχο μου, ναι. Εξουσιάζει τον πόνο του άλλου. Κυνήγει μέσα σε προστατευόμενη.
Ατελείωτη κουβέντα είναι αυτή.
Βέβαια.
Και
θα την κάνουμε αυτή
τι να την κάνουμε, Μαρία μου. Την κάνει πόσα χρόνια όλος ο κόσμος και άκρη δεν έχει βρεθεί.
Μήπως είναι απλά μια κουβέντα. Μήπως είναι απλά γίνεται για να γίνεται. Για να κουβεντιάζεται.
Ένα από τα κομμάτια. Ένα από τα σημεία είναι ότι γίνεται για να γίνεται.
Αν δεν μπαίνουμε, έτσι, στην ουσία.
Κάποιοι προσπαθούν, κάποιοι δεν προσπαθούν. Κάποιοι λένε κίτρινο, κάποιοι λένε κόκκινο, κάποιοι λένε από εδώ, κάποιοι λένε από εκεί. Διχάζονται οι απόψεις.
Εγώ θα παρακαλέσω τους κυνηγούς, τους λαθρέους κυνηγούς, να περιοριστούν σε αυτό που πρέπει, που ορίζει ο νόμος. Ορίζει και καθορίζει ο νόμος.
Κοίτα, ο νόμος έχει δώσει κάποιες ελευθερίες στους κυνηγούς και να κάνουν κάποια πράγματα. Okay, αφού έχει δώσει, έχει δώσει. Οι λαθροκυνηγοί θα μπορούσαν να εκλείπουν. Τουλάχιστον.
Ναι, δεν βλέπω να εκλείπουν.
Δεν βλέπεις, αλλά λέμε τώρα.
Και δεν υπάρχει και περιορισμός, δεν υπάρχει και έλεγχος. Κυνήγει μέσα σε προστατευόμενη περιοχή και μπορεί στο σημείο που βρέθηκαν τα δύο νεκρά φλαμίγκο να απαγορεύεται το κυνήγι, δεν ισχύει όμως το ίδιο σε όλο το πάρκο. Ο κ. Κώστας Παπακονσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συλλόγου της Ορνηθολογικής Εταιρείας, σημειώνει πως το γεγονός ότι το κυνήγι επιτρέπεται σε πολλές διάσπαρτες εκτάσεις μέσα στο πάρκο επιδεινώνει το πρόβλημα, μιας και τελικά πολλοί κυνηγοί κινούνται με μαζικό τρόπο εντός μιας προστατευόμενης περιοχής. Η μη μέτρα είναι αυτά.
Ναι.
Αυτά είναι μη μέτρα.
Απ' την άλλη όμως, Μαρία μου, πρόσεξε. Έχουν επιτρέψει το κυνήγι σε κάποια περιοχή, σε κάποια σημεία, ναι, αλλά δεν έχουν επιτρέψει το κυνήγι τον φλαμίγκο. Δηλαδή απαγορεύεται στο είδος. Έτσι. Δηλαδή,
δεν θα το κοιτάξω.
Πέρασε το φλαμίγκο
αυτό
στην επιτρεπόμενη περιοχή και το πυροβολήσαμε.
Αγί, θα με συγχωρέσει. Όταν είσαι κυνηγός, κυνηγάς ό,τι βρεις. Αυτή είναι η λογική,
δεν ξέρω,
πιστεύω.
Μαρία,
έτσι, δεν μιλάω για όλους. Αυτό είναι. Αφήνεις την ελευθερία σε αυτό.
Φαντάζομαι
να κυνηγήσεις.
Ότι δεν είναι έτσι, αλλά θέλω να φαντάζομαι ότι δεν είναι έτσι.
Μακάρι. Ο ίδιος παρατηρεί στενά εδώ και χρόνια την περιοχή. Εδώ μιλάμε για αποδεδειγμένα πράγματα. Έτσι.
Καλά,
μιλάνε
ναι,
άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Δεν μιλάω εγώ. Όπου σημειώνει, ειδικά στο παρατηρητήριο των πουλιών στην Ανατολική Κλίσοβα, υπάρχει μια εικόνα όμοιά της. Δεν πρέπει να υπάρχει αλλού στον κόσμο. Δίπλα από όσους κάνουν παρατήρηση πουλιών, δίπλα από μαθητές που έχουν έρθει για ξενάγηση, αλλά και από τουρίστες, περνούν οι κυνηγοί ανενόχλητοι για να μεταβούν, υποτίθεται, στα σημεία που επιτρέπεται το κυνήγι. Κύριε Άγη.
Μάλιστα.
Την ίδια ώρα που μαθητές ξεναγούνται στο χώρο, ακούν διαρκώς γύρω τους τουφεκές. Από τη στιγμή που οι κυνηγοί μπαίνουν μέσα στο πάρκο, η κατάσταση δεν μαζεύεται. Άρα κινδυνεύουν και τα παιδιά. Κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο Μεσολόγγι είναι όλοι κυνηγοί. Ανεξαρτήτως μόρφωσης, τάξης και κομματικής προέλευσης. Πρώτα γίνεσαι κυνηγός και μετά οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ανοχή με χαρακτηριστικά ομερτά απέναντι στο κυνήγι.
Μάλιστα.
Είναι μια ολόκληρη κοινωνία.
Ναι.
Άντε να αλλάξει μια ολόκληρη κοινωνία και να βυθιστοποιήσεις. Ο κύριος Ελιμάς τονίζει πως βασικός λόγος που επιτρέπει το κυνήγι σε περιοχές μέσα σε πάρκο είναι επειδή μια καθολική απαγόρευση σε ένα τόπο με τόσο βαθιά κυνηγετική κουλτούρα θα έφερνε τα αντίθετα αποτελέσματα. Όσο για το πώς ξεχωρίζουν τις προστατευόμενες περιοχές όταν κινούνται στο χώρο οι κυνηγοί, οι οποίοι τα Σαββατοκύριακα φτάνουν σύμφωνα με τον κύριο Καρπούζη ακόμη και 150 άτομα σε σημεία. Φαντάσου την εικόνα των πουλιών τώρα. Φαντάσου πόσα νεκρά πουλιά.
Mm-hmm.
Ο ίδιος λέει πως οι περισσότεροι κυνηγοί κατεβάζουν στα smartphones, άκου, και τα barcode που δίνει κάθε χρόνο η κυνηγητική ομοσπονδία για το που επιτρέπεται να κινούνται και που όχι. Νομίζω τα προσπερούν και αυτά.
Εντάξει, δεν ξέρω.
Πολύ δυσάρεστα πράγματα. Πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα.
Θα έπρεπε το πάρκο, στο πάρκο να μην επιτρέπεται το κυνήγι.
Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό.
Θα έπρεπε να μην επιτρέπεται το κυνήγι.
Σε καμία χώρα του κόσμου.
Δύο μέτρα εδώ επιτρέπεται, δύο μέτρα πιο εκεί δεν επιτρέπεται. Τι είναι αυτό τώρα?
Κάποιοι θέλουν να κάνουν.
Προφανώς, ξέρεις, αυτό το φλαμίγκο, το κακό φλαμίγκο, πέρασε, πρέπει να πέρασει τη ζώνη την επιτρεπόμενη.
Γιατί δεν παίρνουν τα καλά παραδείγματα από τις άλλες χώρες και παίρνουν όλα τα κακά? Αυτό με εντυπωσιάζει. Πάρε το καλό παράδειγμα από μια χώρα που ξέρει να ελέγχει, να προστατεύει, γνωρίζει, ευαισθητοποιεί. Υπάρχουν νόμοι και οι νόμοι εκεί ισχύουν, Άγιοι.
Μα και εδώ υπάρχουν νόμοι.
Ναι, αλλά δεν ισχύουν.
Αλλά σου λέει ότι ο νόμος εδώ, κάτσε Μαρία μου, ο νόμος εδώ σου λέει επιτρέπεται το κυνήγι σε αυτή τη ζώνη, αυτές τις ώρες, αυτή την εποχή.
Εμείς είμαστε σε ένα στούντιο.
Δεν
μέσα.
Πάει παράνομα ο άλλος.
Θα με συγχωρέσει.
Είμαστε παράνομα.
Συμφωνώ.
Έτσι.
Αλλά είμαστε σε ένα στούντιο και απαγορεύεται να περπατήσω τα δύο μέτρα παρακάτω,
ναι,
αλλά θα βρεθώ στα δύο μέτρα πριν.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Το ότι δεν γίνεται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ο νόμος λέει αυτό, αυτός είναι ο νόμος. Θα έπρεπε, ας πούμε, να απαγορεύεται γενικώς το κυνήγι σε αυτή την περιοχή.
Μάλλον δεν θέλουν να χάσουν τις σχέσεις
τους.
Δεν ξέρω,
νομίζω
κάποια.
Εντάξει,
μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα, δεν το γνωρίζω. Αυτό που να γνωρίζω.
Ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου. Μια ανεξήγητη γραφή και να σου δάκρυ, λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης. Με γράμματα ευχές και αφιερώσεις, στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις,
ξερνείς, με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Μαζί μου δεν μπορώ και μου είχες πει μη με κρατάς. Σου το είχα πει μη με προδώσεις, μην εδώ, και μου είχες πει δεν μ' αγαπάς. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέλνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, παρασερνείς, με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασερνείς. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά.
Ερχόμαστε στις σημερινές μας υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από την Χριστίνα Παναγιωτοπούλου. Ενημέρωση για το υπέροχο αυτό πλασματάκι. Το σκυλάκι, το οποίο έχει αλλάξει τρεις πανσιόν γιατί γαυγίζει και κλαίει, λέει, 24 ώρες το 24ωρο ασταμάτητα. Άκου τώρα πώς ξεκινάμε και πού θα καταλήξουμε. Έμαθα επίσης κάτι πολύ σοβαρό. Πως ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του σκυλιού, έχει ψυχολογικά προβλήματα, το χτύπαγε. Για να σταματήσω το καταναγκαστικό γάβισμα. Το έχει μεταφέρει στα Μέγαρα για να μην ενοχλεί τα άλλα ζώα και από ό,τι ρώτησε, λέει η κοπέλα, τους κατοίκους της περιοχής εκείνης, του δίνουν αγχολητικά χάπια. Είναι επίγον να υιοθετηθεί. Γι' αυτό το σκυλάκι μεγάλησε μια χαρά ως σκυλί, το πήρε κάποιος και άρχισε να το χτυπάει. Άρχισε να το χτυπάει, άρχισε να το κακοποιεί, οπότε το σκυλάκι αυτό υπέστη ένα τραύμα, μια κακοποίηση. Και τι παθαίνεις εσύ όταν σε χτυπάει κάποιος, τι κάνεις, αρχίζεις να κλαις. Δεν είναι φυσικό επακόλουθο. Λοιπόν, όποιος θέλει να αναλάβει αυτή την ψυχούλα μπορεί να απευθυνθεί στην Χριστίνα Παναγιωτοπούλου να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Χριστίνα Παναγιωτοπούλου μέσω Messenger με λατινικούς χαρακτήρες. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται πάλι από τη Χριστίνα Παναγιωτοπούλου και αφορά 4 γατάκια, όλα θηλυκά, πριν από το λευκό με τα γαλάζια μάτια που είναι αρσενικό. Τα έχει μαζέψει από μωρά που βρέθηκαν σε φρεάτιο και σε μηχανές αυτοκινήτων. Εμβολιασμένα και στηρωμένα τα θηλυκά, τα άλλα 2, 6 και 7 μηνών θα στηρωθούν αυτή τη βδομάδα. Όποιος ενδιαφέρεται, να υιοθετήσει αυτά τα 4 μωράκια για το υπόλοιπο της ζωής τους, μπορεί να επικοινωνήσει με την Χριστίνα Παναγιωτοπούλου στο τηλέφωνο 6944-580541. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6944-580541 για να δώσετε κι εσείς μια ευκαιρία σε αυτά τα πανέμορφα πλάσματα.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.